gepleýär ada atly bir radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Kadaryň türkmen kenarynyna döwlenler, kuşlar we balyklar näbirli sebäpden pelek bolýar. Balkanlı zähmet tatlar giyiciktirilen işçilerin arasında öz dövülen işten çıkan köpölye. Türkmenistanların kul nalıklaştırmak kıyınçılıkları saklanıp kalıyor ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinleyen, olar bilen tedimen, yoksun anı urvan tanış ediyen. Kova Gorons Urgumları Orsiyet'in Ukrayna Uro'dan 59 pilosu sorunun 21 sansını urup kaçırdı deyip Ukrayna'nın Harukova güçleri 14. noyavrda havar verdi. Ukrayna'nın elektron urş ulgomları navigasiya ulgomlarını kısansan Rusya'nın galan 38 drone ur yolunu yitirdi deyip Harukova güçleri aitti. Sevit Prokuraturası'nın mağlumatına göre Rus topları sonki 24 sağladın doğamını Ukrayna'nın Donetsk sevitinin Şevçenko ovasında yaşayan 2 adamın ölmeğine ve 8 adamın yaralanmağına sebep bolly. Orsiýetiň Goranmak ministrligi öz howa gorokçularynyň 14-nji noýabr güni ýerden Ukrainanyň 2 pilotsuz uçaryny uranyny, olaryň biriniň Kursk sewtinine, beýlekisiniň Belgorod sewtinine ýere gaçandygyny aýtdy. Amerikan we polýak resmiýleri Polşanyň demir gadagyndaky Redzikowoda köpden ýer garaşylýan raketa Gorons bazasynyň dawaraly açylyşyna gatnaşdylar. NATO gorogyna integrirlenen Abasad eskasında Abasanın Harbi Deniz Güýçlerinin Aegis Ashore ulgamy yerleşýär. Bu ulgam ballistik raketaları uçuşlarının başlanış dövrününü yüze çıkarıp idarlamak ve yok etme için ulanılıyor. Bu kiyil ulgam Evropa'da 2016 yılda NATO ağzatı olan Rumuniya'da ilkinci gedek işe girdirildi. İlkinci gedek 2009 yılda melum edilen bazı ilki başta Evropa'nı İran'ın avant bilecek ballistik raketi hoplarından korumanın çare hükmününü meyilleştirilipti. Polýak resmiýleri bu deskanyň açylmagyny gutlap, ony taryhy çäri atlandyrdylar. Bu deskanyň gurulmagyna uluk gowtary öz howpsuzlygyny awanjak hökm hökmüne garaýan Orsiýet 13-nji noýabrda baýlanyň açylmagynyň deňeçerligi üçin etjek çäreleriň görülmegini talap etjekdigini aýtdy. Jurnalist we siýasat aktivist Kianos Sanjary özüniň we beýleki siýasat aktivistleriň köpüsiniň tutsak edilmegine hemde soraga çekilmegine protesto bildirip öz janyny kasetdi. Sanjarynyň garnaşy bu habary 13-nji noýabrda Adat Europa Adatlyk radiosyna beren interwýusyny tasdiq etdi. Sanjarynyň dostlarynyň X-daky ýazgylary hem onuň ýogalanyny tasdiklýär. 2015-nji ýylda ýerde galan Karrenesini seyretmek üçin Tehran'a kaydıp gelen Sanjary İslam Respublikasının hoopsuzluk ve aňtugullyklar tarapından gaýta-gaýta soraga çağırılygy tutsak edildi. Türkmenistan bilen Kırgızstan Hadar deňzi arkaly Merkez Aziýanyň Ýewropa bazarlaryna çykarjak täze ulug geçelgesini döretmegiň maslahatyny etdi diýip Biznes Türkmenistan neşri habar berýär. Kırgız hökümetiniň medeniýet gurulunyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetkan Çakyýew bilen Kırgızstanyň hökümet başlygynyň ornatary Bakyt Torbaýew çarşenbe güni sanly ulgam arkaly duşdy. Bu taslama Türkmenwaşy halkara deňiz portundan peýdalanmak arkaly multimodal ulag geçelgesini we Azerbaýjanyň Aliyat deňiz portu arkaly Ýewropa ýurtlaryna çykmak mümkinçiligini döretmegi gödeňinde tutýar. 26 ýaşly sport ustady Müminjan Arzukulov Astanada sambo boýunça geçirilen dünýä çempionatynda altyn medal gazandy diýip türkmen medeniýeti 13-nji noýabrda habar berdi. 3 günlük ýarşa 80 ýurtdan 470 döwregi türgen ýygnany Müminjan Arzukulov 71 kilograma çenli agramdaki 24 türgönün beyatleşigine katnaşıp dünya çempiyonu bolly. Levap vilayetinin köytonuna getirarınaki sport mektebinde təlimçi olup işleyen Müminjan Arzukulov 10 ilin qoğrak vaktiyari sambo bilen meşhurlanyar. Ol geçen yıl Kazakistan'a geçirilen dünya çempiyonatına bürünç medal kazanıpdy. Hormatly dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.